Sfăț matinal cu Micaela Platon la Radio România Cultural.
Vă spuneam deja, invitata mea din această dimineață este regizoarea Anca Maria Colțeanu, căreia îi spun bine ai venit.
Bine v-am găsit, bună dimineața.
Da, și trebuie să mărturisesc aici, să spun tot din culisele emisiunilor. Mi-a luat ceva pledoarie să o conving pe Anca să vină la emisiune, pentru că, din punctul meu de vedere, ea este cea mai modestă, briliantă regizoare pe care am întâlnit-o până acum. Și nu a găsit în CV-ul ei, care este unul ultra stufos, pentru că a lucrat mult, și foarte bine. Vezi, uite, am dat răspunsul. Nu a găsit ceva reprezentativ care să o aducă în postura de a fi intervievată pentru o oră. Mă rog, aici avem o divergență deja, da, de păreri. Eu cred că ai multe de spus, de împărtășit, și de aia te-am invitat, tocmai de asta.
Mulțumesc!
Pe tine cred că te-a maturizat munca, trebuie să spunem, ești o regizoare tânără, ai doar 44 de ani, dar cu experiența asta bogată și uitându-mă în CV-ul tău, am fost absolut uimită de, nu doar de multitudinea și varietatea proiectelor, mă rog, unele cu abordare multilingv, de felul în care în același an aveai 4-5 proiecte majore, între timp ai făcut și ai crescut un copil, ai făcut un doctorat, mă rog, ai lucrat în asemenea ritm.
Recunoaște că tocmai
ești
ți-am
super
spus
femeie.
Nu, dar ți-am spus că sunt un copil născut în comunism, învățat să muncească.
Asta ne-a dat nouă comunismul, Anca Maria Colțeanu?
Nu știu, eu am învățat că trebuie să muncesc. Probabil că oriunde m-aș fi născut și în orice regim învățam același lucru. Altceva nu prea știu să fac, recunosc. Și cred că meseria mea e cea care mă definește și atât. Acum că o fac bine sau că nu o fac bine, nu știu ce să zic. Nu prea vorbesc despre ea. Pentru că mi se pare că nu e o meserie despre care să vorbești. Ce să spun? La administrația financiară m-a întrebat doamna ce meserie e asta. Adică îmi pare rău. Pe
Dar
mine
este...
țara asta m-a învățat să stau la locul meu.
Este nomenclatorul meseriilor, sigur că este. Regizor. Cum adică?
De altfel, sigur Am că înțeles. Este. O și practică, oricine în ziua de azi. Pentru că românul e și artist, pe lângă fotbalist, politician, orice, sigur că
e
este
și creator,
artist,
sigur.
Este și creator. Uh-huh. Sigur, da, am lucrat umăr la umăr cu oameni care n-aveau nicio legătură, de fapt.
Păi, într-o eră în care e de ajuns să ai un telefon
sigur.
Un pic mai
da,
răsărit,
da, da, exact,
poți
exact.
Să te numești la un moment dat regizor, nu?
Da, exact.
Și am traversat și perioada Blair Witch Project. Iată cum da, ne învață da, da, cinematografia da, da. Că
sigur
putem
că,
să fim creatori.
Sigur că trebuie să cunoști niște reguli ca să știi ce încalci. Uh-huh. Sigur că și eu mă uit la seriale cu doctor și nu operez totuși pe nimeni. Adică, sigur... Acum asta e, încercăm să supraviețuim cu ce ne-am da, ales pe lumea
asta. Cu dotările
exact.
Aferente. Spune-mi, pentru că a fi regizor nu este o meserie care să-i bântuie pe copii de pe la grădiniță. Când anume te-a traversat pe tine ideea că în zona asta trebuie să mergi și să perseverezi, nu?
Da, treceam pe lângă o fabrică de pâine în Târgoviște. Era o fabrică de pâine. Când eram în clasa a 10-a.
Ce miresme trebuie să fi fost și... pe acolo.
Da, erau, să știi.
Știi pentru... că mirosul de pâine este cel care funcționează cel mai bine, așa, ca amintire. Este cel mai pregnant
da,
din
deși,
copilăria noastră.
Mă rog, ei mei n-au avut un domiciliu stabil și așa a fost viața, ne-am mutat din loc în loc. Deci n-am o casă de care să-mi amintesc ca fiind aia tradițională, părintească, unde să mă ducă cu gândul. Dar acolo, la fabrica aia de pâine, s-a întâmplat cumva declicul. Pentru că treceam zilnic pe lângă fabrica aia de pâine, ducându-mă la un liceu industrial din Târgoviște, acolo unde am ajuns după ce am picat celebra treaptă întâi și am făcut 2 ani de electrotehnică. Cu practică și cu tot.
Sincer, ți-au folosit în vreun fel?
Băi, da, deci m-am descurcat în viață perfect. Știu să repar de la clanțe, la ce să zic, știu să repar tot.
E una tu.
Știu să repar tot, da. Știu asta cu șurubelnița, cu floare, fără floare.
Stai bine cu manualitatea?
Da, am bătut niște suporți, erau niște chestii din tablă pe care trebuia să le tăiem și maestrul pe care îl aveam, că aveam un maestru din ăsta, aveam un domn care nu se chema profesor, se chema maestru,
Da. Orele de atelier sau maestru, cum?
Da, care mă certa groaznic că nu mă duceam în salopetă. Îmi spunea că nu o să fiu niciodată în stare să fac această meserie. Și eu mă gândeam așa, Doamne, ce bine că nu fiu în stare să fac
Îmi urează de bine.
Da, și acolo trecând pe lângă fabrica de pâine, știi, tot neștiind ce să fac cu viața mea pe lumea asta, eu fiind așa mai melancolică din fire, recunosc, uite așa, gardul ăla de ciment, că era un gard oribil de ciment.
De la comunist.
Din ăla, da.
Care îți rupea așa viziunea despre viață.
Tot, da. Și erau niște plopi așa înalți pe lângă gardul ăla și un fel de canal care mirosea groaznic și se amestega cu mirosul de pâine. Și așa, dintr-o dată m-am gândit eu, pentru că mă uitam pe revista Cinema, știi? Acolo a început.
Da, da.
Așa, și nu mai știu ce văzusem pe în revista Cinema, dar cert e că îmi plăcea chestia asta așa, să stai ca regizor pe un scaun și să ai o șapcă în cap și să te uiți la, nu știam că se cheamă monitor. Bă,
și
era
să
un televizor.
Scrie numele tău pe...
Asta cu numele nu percepeam, scaunul, să știi. Nu, dar...
American style, așa.
Dar poziția aia, cred că era totuși un regizor român de la care am pornit. Nu mai știu cine. Și atunci m-am gândit eu să mă fac regizor de film. Și a început o întreagă nebunie pe chestia asta, în sensul în care m-am zis la tata și i-am zis că vreau să mă fac regizor de film. Și a zis, bine, ce să facem? Păi nu știu, adică...
Hai avem o situație de criză în familie.
Să ne facem regizor de film. Tata a zis, bine, fă-te, n-avea nimic împotriva omul. Și da, am venit la IATC și m-am interesat ce înseamnă chestia asta.
Cum
și
e cu examenul, ce trebuie să ai,
da, da. Și am aflat, am cunoscut un domn, mă rog, prin familie, pe domnul Horia Deleanu. Și domnul Horia Deleanu mi-a explicat mie că în clasa 10-a, mi-a explicat mie că un regizor de film, asta se întâmpla în septembrie 89, și mi-a explicat că un regizor de film trebuie să aibă o cultură extraordinară și că e o meserie extrem de grea. Ceea ce m-a fascinat total. Ce, dacă era ceva greu și imposibil...
A fost motivațional cu totul.
Da. Cred că îmi doream să nu reușesc să fac cumva. Adică să zic, domnule, de-aia am încercat în viață. De la gardul ăla, de la fabrica de pâine, mi se trage jur.
Da,
este o imagine care mă obsedează și acum. Era atât de amărât, atât de prăpădit, atât de dărâmat.
Fără perspectivă?
Fără nicio perspectivă, exact. A început
griul
totul
ăla pervers, da, care da, ne și dat omora.
Așa, și așa cu niște urme de bidinea de var al pe el, știi, din loc în loc, că se mai dădea cu vargardul în primăvară și, cred că primăvara se dădea. Și așa a început. Deci era septembrie, deci începusem al doilea an la Liceul Industrial, de unde m-am și mutat, de altfel. Am dat treapta a doua, măreața treapta a doua. Am dat, uite că am început să vorbim despre trepte din prima. Eu acum repet treapta a noua.
Nimic nu e întâmplător, da?
Nimic nu e întâmplător, da.
Ai avut șansa atunci când ai fost admisă la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică să lucrezi cu Cătălina Buzoianu, a fost profesoara ta.
Da.
O personalitate absolut excepțională, da, a cinematografiei și
a teatru,
probabil
în primul rând, da.
Te-a marcat faptul ăsta, te-a ghidonat, ți-a dat o altă perspectivă asupra ceea ce urma să devii?
Da. Doamna Buzoianu este omul esențial în existența mea. Pentru că s-a întâmplat așa, am vrut să fac film, am fost un copil conștiincios, chiar m-am pregătit pentru regie de film 2 ani de zile, cu diversi oameni care am avut norocul să mă îndrume. Din păcate nu mai sunt printre noi acești oameni, dar au fost niște oameni absolut minunați, care m-au învățat să mă uit la un tablou, să ascult muzică, să văd un film. M-am învățat cum se face asta. Și înainte să dau admitere în școală, acolo, pentru că erau cursurile pregătitoare, domnul Stere Gulea, într-o dimineață de la un curs din ăsta pregătitor, m-am dus și am vorbit cu dânsul și mi-a zis, da, de ce nu dai? Pentru că mă tot vedea la curs, eram copilul cursurilor de pregătire.
Și determinată tare.
Da, da, da. Și m-a întrebat, da, de ce nu dai tu la teatru? Pentru că, uite, la facultatea de teatru înveți să lucrezi cu actorul. Și în România film se va face așa, film cu adevărat, probabil peste vreo 20 de ani. Câtă dreptate a avut?
Sigur.
Și am zis, la teatru, opa, mi se schimbă viața. Păi sigur să mi se schimbe. Și m-am interesat puțin și da, cred că a avut dreptate întru totul. Și mi-a mai spus ceva foarte frumos atunci, că ăsta e un lucru care mi-a rămas în minte, că dacă scrie în destinul meu să fac film, voi face oricum.
Ceea ce e adevărat.
Ceea ce da, cred că e adevărat.
Da. E o chestiune de destin și ce devenim. Sigur, manipulăm un pic lucrurile dacă reușim să captăm pe traiectul vieții noastre un model care să ne orienteze, se mai schimbă lucrurile, dar în mare sunt definite, așa?
Da, cumva. N-am făcut încă film, n-am făcut încă lungmetraj. Am făcut scurtmetraj și multă televiziune ca antrenament. Pentru că toată viața mea m-am antrenat pentru lucrurile pe pentru care le-am făcut.
Da, pentru că ai făcut, ai montat peste 50 de piese. Spune-mi, care este diferența între a fi regizor de film, aici asimilând și scurtmetrajul și sitcomul, tot filme sunt, da? Și a fi regizor de teatru?
Sunt... cu tot respectul, sunt meserii diferite.
Da, două lumi diferite,
sigur,
două
da.
Meserii diferite.
În momentul în care în școală se studiau împreună, exista totuși o departajare, adică până la urmă alegeai un an sau doi ani, nu mai știu exact, dar te specializai. Adică eu nu cred că regia este o meserie pe care să o înveți în trei luni, în șase luni. Știu că s-au făcut și cursuri din astea, au fost pe vremuri.
Prin corespondență.
Da, cumva, da, bun. Cel puțin așa am învățat eu de la oamenii cu care am lucrat, de la Cătălina Buzeanu în primul rând, că este o meserie care cere dedicație și îți cere tot timpul din lume și atunci, da, ele sunt diferite. În principiu, trebuie să faci același lucru, să spui povești. Să spui povești prin mijloacele de care dispui. Și să lucrez cu actorii și sigur că prin poveștile tale transmiți un mesaj și sigur că prin poveștile tale transmiți o idee și atunci de aici vine complexitatea acestei meserii, pentru că nu o poți face izolat de lume. E o meserie care depinde și regia de film și regia de teatru, depinde în mod direct de ce se întâmplă cu tine, de contextul social, de contextul istoric, de ce se întâmplă în psihologia oamenilor, de ce se întâmplă în planul lor emoțional. Cumva amândouă aceste meserii oglindesc realitatea în care trăiești.
Din
cumva prin filtru artei respective.
Da. Din perspectiva mea, lucrurile se văd altfel. Eu, mă rog, vorbesc despre filme, fac cronică de film. Mi se pare că filmul îți dă și o deschidere extraordinară, dar te și limitează într-un fel. Regia, sau mă rog, filmul are ce n-are teatru și invers. Acolo este fluidul ăsta pe care îl împarți, aerul pe care îl împarți, da, cu spectatorul și este totul perfectibil, pentru că fiecare reprezentație este un nou început al spectacolului. La film, după ce ai terminat, este un produs finit, o operă care s-a încheiat. Oricât ai vrea tu să-ți modifici viziunea, nu se mai poate.
Așa e, sunt meserii cu responsabilități diferite cumva,
da, da, da,
cumva
da.
Pentru că filmul, sigur că odată ce l-ai făcut, îți rămâne. Teatru are această caracteristică a efemerității lui și cred că aici e frumusețea actului teatral.
Da.
Și sigur că există și riscul în această caracteristică. Există acest risc care dă o tensiune în plus să nu apuci să spui tot ce ai de spus sau la intensitatea la care vrei să spui, să nu apuci să transmiți exact
să
ce vrei să transmiți.
Mesajul, da, pe care
sigur că filmul presupune perioada de editare în care acum cu tehnologia de care dispunem ai foarte multe mijloace să reglezi lucrurile, dar la teatru există întotdeauna această tensiune, de asta niciun spectacol nu e la fel ca celălalt și de asta rămâi așa cumva pustiu. Tu ca regizor, eu de exemplu după ce termin un spectacol zici că sunt bătută cu leuca în cap, așa stau așa și
ești consumată pentru că
da,
probabil procesul
și răvășită
ăsta...
și nu știu, mi se pare că n-am făcut nimic și sincer mi se pare că n-am făcut nimic.
Mă rog, tu ești o perfecționistă, niciodată n-o să
da,
fii...
Nu despre asta e vorba, ci despre un sentiment de goliciune pe care îl ai în momentul în care nu știu, așa cum ți se mărită fata din bătătură, cred, sau habar n-am fată.
Băiat,
da. Mă gândesc
așa. Și când ți se mărită băiatul din bătătură,
da,
tot așa simți.
Da. Și rămân așa, sigur că îți rămân actorii care reprezintă cumva condiția acestei meserii din punctul meu de vedere. Adică dacă nu-ți iubești actorii și nu faci pentru ei lucrurile, mă rog, e de discutat. Dar sunt și excepții, dar cred că în ei stau cheia bucuriei acestei meserii.
Da. M-am tot uitat peste munca ta de până acum și încercam, la un moment dat chiar eram provocată, să găsesc ceva ce n-ai făcut. Și am zis, radio. Am citit
făcut și
puțin,
radio.
Păi asta voiam
am
să
făcut,
spun.
Am înregistrat o piesă de
o
teatru.
O piesă aici
da.
Pentru...
O piesă de teatru, da, cu Marian Râlea și cu Dana Știlean și cu Diana Dumbravă. Da, am înregistrat o piesă de teatru.
Portretul
n-am făcut
Dorei.
Film. Portretul Dorei, da, da. Dar n-am, film nu am făcut. Film, lungmetraj nu am făcut. Nu am făcut, mă pregătesc.
Da, te rog. Noi te așteptăm cu drag.
Da,
ai
păi am făcut
și,
cumva
ai și la operetă.
Am făcut un spectacol.
Un spectacol.
Da. Nu mă pricep să fac...
După o idee de Prokofiev.
Da, nu. E, regia de operă și de operetă, iarăși pentru mine, este ceva ce trebuie să învăț. Ce nu am învățat, nu stăpânesc, nu...
Dar ai experimentat. Ai
da,
făcut.
Da. Okay. Sigur, da, am făcut, da.
M-a captat foarte tare unul dintre proiectele tale, pentru că este... absolut special și vine din zona în care foarte mulți cred că o terapie corespunzătoare poate să întoarcă într-un fel situația pentru niște oameni. Ai lucrat o piesă într-un loc special, adică, mă rog, era un spectacol cu persoane private de libertate din penitenciare, Târgșor și Ploiești.
Da.
Și era un text, Spune adevărul puterii, de Ariel Dorfman.
Da.
Cum a fost să lucrezi cu niște actori neprofesioniști, mai mult cu unii care, iată, se află într-o situație limită a existenței lor, într-un penitenciar?
Da, a fost o experiență, într-adevăr. Și spectacolul a intrat în repertoriul Teatrului
Metropolis, da.
Unde s-a jucat într-un program special al teatrului. Păi ce să spun? Da, a fost o experiență din care am învățat enorm. Pentru că toată viața mea mi-a fost frică de cutremure. Și mi-a fost frică că o să ajung vreodată în pușcărie.
Da.
Deci, de cutremure, totuși, cineva mă apără pentru că dorm. Dorm. Am dormit la toate cutremurile, nu știu ce înseamnă. Să ne înțelegem, da.
Nu le-ai traversat conștient.
Nu. Am dormit și azi noapte m-am trezit după cutremur, evident. Da, și am avut așa un sentiment când am intrat pe poartă prima dată la Târșor.
E o închisoare de femei.
E o închisoare de femei, da. E foarte ciudat.
Este o lume aparte, cu alte reguli, cu alte norme,
da.
Cu
da.
Altă energie curge pe acolo.
Da, a fost foarte interesant, pentru că lucrând cu acești oameni acolo, sigur că îi cunoști altfel, există niște reguli, nu ai voie să vorbești despre faptele lor, nu ai voie foarte multe lucruri, dar existau cumva supape de energie care se întâmplau, în sensul în care îi prindeai relaxați cumva. Nu poți face teatru sau film decât dacă ești cumva într-o stare de relaxare, libertate de exprimare exact. și de relaxare.
Cred că tocmai asta a fost provocarea, da, nu? Să lucrezi cu niște oameni care erau constrânși într-un spațiu, niște limite.
Da, și am avut un program de diferite jocuri de specialitate prin care se ajungea cumva la o stare de lucru de teatru. Nu era prima dată când lucram cu neprofesioniști. Sigur că e foarte trist ce se întâmplă în penitenciarele din România. Părerea mea e că e foarte trist ce se întâmplă în toată România, dar acolo prima întrebare pe care am pus-o, am fost sfătuită să pun această întrebare, a fost: cine știe să citească?
Wow! Așa a început castingul.
Așa a început
puteți
castingul,
să
da.
Rolul?
Exact, așa a început castingul. Și atunci, sigur că în momentul în care într-o sală de 200 de oameni se ridică aproape 100, pentru că nu știu să citească, nu știu să citească fluent, coerent, ca să facă față, devine trist. Nu zic că neapărat oamenii aceia erau vinovați. Eu cred că suntem vinovați cu toții că avem în anul acesta oameni care nu știu să citească.
Da.
Și atunci, da, a fost puțin greu.
A funcționat ca o terapie? I-a deschis cumva puțin, i-a adus într-o altă lume?
Absolut, absolut. A fost un domn care nu ieșise 12 ani și când a coborât din dubă în fața Teatrului Metropolis, a fost foarte impresionant. A ridicat ochii la cer și a venit așa la mine să mulțumească și... sigur, nu judecăm, nu e treaba mea să judec faptele pentru care acești oameni au fost acolo. Marea majoritate s-au eliberat deja. Dar da, a fost impresionant. A fost foarte impresionant și a mai fost foarte impresionant faptul că la primul spectacol au venit familiile și spectacolul, să știi că era în primele rânduri din sală. Acolo familiile stăteau și îi priveau.
Și aveau șansa să vadă în ei cu totul altceva decât
vadă
în mod curent. Gândește-te că ei nu erau în sală. Ar fi fost un eveniment excepțional pentru ei și să meargă să vadă un spectacol, să fie spectatori. Dar să fii pe scenă, asta era ceva...
Și să știi că într-una dintre aceste familii s-a schimbat cumva percepția... familiei asupra persoanei respective, pentru că și-au dat cumva seama că persoana respectivă poate să facă ceva bun. Adică a fost foarte frumos momentul ăla. Oamenii acum s-au eliberat, marea majoritate s-au reintegrat, nu în țară, în afara țării, și-au găsit job-uri.
Dar poate că experiența asta cu teatru a fost un switch pentru ei, pentru interiorul lor, pentru gândirea lor, pentru existența viitoare.
Da, când am terminat proiectul, ei așa mi-au spus. Și a fost foarte emoționant. Și spectacolul era foarte emoționant. Pentru că ei veneau cu un tip de energie. Pentru că în teatru nu noi lucrăm. Ca să devii un alt personaj, înseamnă să-ți însușești caracteristicile lui și... tot ce înseamnă, inclusiv energia acelui personaj.
Da.
Și atunci ei veneau cu un tip de adevăr și cu un tip, adică transpunerea scenică a întregii povești mai avea cumva un filtru. Un filtru emoțional. Și era un recul foarte puternic. Și a fost o experiență foarte interesantă. Foarte interesantă.
Da, ai pus în scenă piese celebre cu distribuții remarcabile, Cehov, Eugen Ionescu, nu le iau pe toate acum, Mircea Radu Iacoban, Molière, Coelho, foarte, foarte multe texte extraordinare. Îți propun să ascultăm ceva, după care să revenim cu discuția Anca Maria Colțeanu. Aici cu ce tip de energie ne-ai racordat, Anca Maria Colțeanu. Este un fragment dintr-un spectacol al tău, o coloană sonoră, zdrângăneli de... Ce erau astea care țipureau așa?
E foarte complicat.
Dă-ne rețeta.
Rețeta a fost așa. S-a citit un text... Și s-a ajuns la concluzia că întreaga coloană sonoră a acestui spectacol trebuie făcută cu public, ca tot spectacolul de altfel. E vorba despre o dramatizare pe care am făcut-o după Urmuz, cu titlul Fuxiada, mai pe scurt, are un titlu lung, Fuxilism, experiment sociocromatic de muzică și mișcare. Și atunci am zis că e un experiment și că e sociocromatic de muzică și mișcare, pentru că efectiv asta era. Întreaga coloană sonoră este făcută de public, ca și decorurile, care sunt lucrate de public.
Interactivitate maximă.
Interactivitate maximă, da. Și am început acest proiect în Gara de Nord și ce ați auzit este o înregistrare, pentru că a existat un workshop pentru muzică care s-a ținut la Muzeul Național al Literaturii în curte, unde publicul a fost liber să vină și să zdrângăne din ce vrea și să cânte ce vrea. Și atunci compozitorul proiectului, Ovidiu Ioniță Savu, a trebuit să mixeze și să
toate
dea un sens
exact
acestor zgomote. Cine face muzică poate să-și imagineze cum a primit el propunerea asta și
venind de la tine,
venind de la mine, care mie mi se părea ceva normal.
Exact.
Și îi explicam că e foarte simplu să comprimi cumva tot universul sonor și să-i dai un traseu. Și s-a uitat la mine și, mă rog, a ieșit ce-ați ascultat.
Sonoritățile astea nu sunt puse de-a valma, că așa ar fi simplu.
Nu.
Multitrack și la revedere.
Nu,
trebuie să le îmbini, să vezi unde anume e nevoie de un clopoțel, unde se țipurește, unde...
Păi,
deci
concret...
e ca o compoziție, ca un puzzle
simfonic. Da, este un puzzle, da. Într-adevăr. Venea omul și zicea, bun, aveam o masă cu instrumente și puteai să cânți la ce îți dorea sufletul să te exprimi și atunci trac cu trac,
da?
Nu? Fiecare zgomot înregistrat separat și pe urmă s-au mixat. Și aici, în fragmentul pe care l-ați ascultat, există și participarea actorilor Pavel Ulici, Emilian Mârnea, Flavia Hojda. Adică vocile sunt ale lor, pentru că actorii au participat alături de public la fiecare performance, ăsta fiind parte din performance-ul muzical, fragmentul ăsta. Și tot proiectul s-a desfășurat în 13
episoade.
Da. Este un proiect finanțat a FCN. Și episodul final a trecut, s-a desfășurat în sala Muzeului Național al Literaturii, da. Din păcate, a fost și s-a dus. El a rămas într-o formă de spectacol. Încercăm să-l jucăm la niște festivaluri în afara țării.
Cu siguranță o să fie un succes, pentru că
sper,
îți burdă mintea. Deci e absolut așa, o explozie de culoare, de sunet, de absolut orice. Mă rog, prezentarea este una foarte catchy. Probabil că atunci când o să traduceți afișul, o să mai pierdeți puțin din flavorul. Eu vă citesc acum, fucsiada, fucsilismul, experiment sociocromatic de muzică și mișcare, desenat cum se cuvine de pâlnie și stamate pe uvertura șalvarilor lui Ismail și turnavitul de lângă câtligații lui Gaic.
Da.
E, ați văzut? În ce limbă poți să traduci și să păstrezi energia asta și felul ăsta extraordinar în care sunt așezate cuvintele, ca să-ți dea întregul.
Păi nu știu, n-am știut cum să povestesc cumva în titlu ce aveam de gând să fac din opera lui Urmuz. Și atunci am făcut exact ca ei, am amestecat cuvintele ca ei, ca dadaiștii și ca precursorilor. Am amestecat cumva cuvintele și a ieșit această denumire. Da, a fost un proiect foarte interesant. Am avut parte de o echipă de actori absolut minunată. Sunt oameni cu care am mai lucrat și cu care lucrez și cu care... și care cumva intră în propunerile mele. Adriana Titieni, Catinca Nistora de la Ida Zamfira, Flavia Hojda, Pavel Ulici, Răzvan Crema, Alexe, Emilian Mârnea, Alexandru Buescu, Alexandru Sinca.
Ce frumos! Despre colaborările tale minunate, aș vrea să vorbesc acum. Fiecare regizor, fiecare actor visează la un moment dat să pună în scenă sau să fie în proximitatea scenei atunci când se realizează un spectacol de Shakespeare. Tu ai avut o experiență minunată alături de domnul Silvio Purcărete,
da,
la Teatrul Național din Craiova, unde ai fost în echipa care a montat Noaptea de la Spartul Târgului, un text după a 12-a noapte a lui Shakespeare. Cum a fost să lucrezi cu domnul Purcărete?
Eu am făcut cu minte asistență de regie încă din facultate. Asistența de regie la domnul Silviu Purcărete a fost ultima din seria asistențelor mele de regie, care au început în anul 2 de facultate cu Victor Ioan Frunză. Sigur, am fost foarte curioasă să văd care e procesul intern al lui. Cunoșteam foarte bine trupa teatrului din Craiova, eram angajată ca regizor acolo. Și a fost o muncă specială, în sensul în care am asistat la nașterea acestui spectacol. Domnul Purcărete afirma că nu știe să-l facă la început.
Da.
Da.
Demersul ăsta este
fel de era valoros, tot spectacolul
ca și...
în mintea lui.
Exact.
Evident că era tot spectacolul în mintea lui. El conținea și era foarte frumos cât de viu era procesul de creație și felul în care punea în scenă niște lucruri care păreau atât de firești în momentul în care începea să le lucreze. E că era atât de firesc să plouă torențial. Era absolut
pe
firesc.
Scenă.
Da, era atât de firesc să ai pe mobilă niște pitici de grădină. Era foarte firesc. Era atât de firesc ca tot decorul pe care el l-a conceput, sfătuindu-se cu domnul Șciurmăr, dar practic el l-a conceput.
A venit cu conceptul, da.
Da, a venit cu conceptul și tot decorul reprezenta biblioteca teatrului din Craiova. Adică
wow,
corpurile de bibliotecă, da.
Uite cum plonjam în care... realitatea imediată,
da,
cu un text.
Da, da, da.
Oricum
da,
Shakespeare
da,
e atemporal.
Da,
o să-l pui oricând.
Da, absolut. Și adaptarea pe care a făcut-o, sigur că o făcea cumva la crud, așa, adică multe lucruri erau făcute foarte la crud. Da, am cunoscut procesul muncii lui la acest spectacol. Presupun că este diferit de la spectacol la spectacol, pentru că nu era tocmai un spectacol de imagine și de expresie scenică. Adică dacă ne gândim la Danaide sau... Nu. Asta era un spectacol la care a ținut la text, la poveste, la... a fost un spectacol destul de fidel, ca să zic așa...
textului.
Text, da. Da.
Reinterpretat.
Reinterpretat, evident. Da, da. A fost, da, cu Silviu Purcărete eu mi-am încheiat seria de asistență de regie, asta vreau să spun, că cumva începând...
Care a fost ca o școală, probabil.
Care a fost o a doua școală, evident. Adică pe lângă școala Cătălinei Buzeanu și a lui Felix Alexa, care mi-a fost asistent, am fost asistenta lui Victor Ioan Frunză în anul 2 de facultate, când a făcut o super producție la Teatrul Național, Tamerlan cel Mare, unde de fapt acolo am învățat ce înseamnă scena și ce înseamnă scena Teatrului Național cu tot ce înseamnă scenotehnica ei. Părerea mea e că Victor Ioan Frunză stăpânește la perfecțiune scenotehnica în teatru. Am lucrat împreună cu Dragoș Galgoțiu, căruia îi datorez plăcerea lecturilor mele de specialitate, pentru că de la Dragoș am deprins acest obicei să citesc critică și teorie teatrală.
Ceea ce ți-a fost de mare ajutor pentru doctoratul ăla, pentru
evident,
că acolo
e
studiu.
Da, și pentru meseria mea, de altfel. Și apoi am avut întâlnirea pe care eu o numesc esențială, întâlnirea cu Vlad Mugur la Piatra Neamț, care pentru mine a fost o întâlnire de viață, dincolo de dincolo de întâlnirea din teatru, care a fost uriașă din punctul meu de vedere și care m-a marcat, cumva m-a definit. M-a definit așa în gândire, ca să zic. Nu fac comparație și nu mă gândesc că voi ajunge vreodată să am forța creatoare a lui Vlad Mugur sau a vreunuia din cei pe care i-am numit, dar a fost întâlnirea mea esențială.
Da, foarte frumos. Îți strălucesc altfel ochii, Anca Maria Colțeanu. Eu îți propun să mai facem o incursiune sonoră prin coloanele lucrărilor tale, pieselor tale, și să avem un alt punct pentru discuția noastră, care continuă până la ora 9. Sunt exact în energia Frolicele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Adică, da, așa, o extraordinară deschidere. Piesa asta este din viitorul tău spectacol, nu?
Da, este din viitorul meu spectacol, din treapta nouă pe care îl montez la Teatru Bulandra. Și este o piesă pe care Catinca Maria Nistor o va cânta live în spectacol.
Îi ținem pumnii de acum?
Da, pentru că tocmai vorbeam, dar ea nu cântă la flaut.
Păi, tocmai.
Nu cântă la flaut.
Ce importanță are?
Da, o învață pentru
Nici
pentru
De Niro n-a cântat la saxofon, nici mai știu care actor celebru n-a dansat step.
Da, Și este o piesă pe care povestea spune că mama ei a compus-o pentru bunicul ei și acum ea vrea să o cânte pentru mama ei. E o poveste dureroasă în treapta noua și e o poveste de viață cu care mulți ne confruntăm. Eu mă simt cumva parte din personajul din treapta noua pentru simplu fapt că am lucrat și simt în acest moment că i-am răpit copilului meu din timp.
Din timpul pe care să-l petreceți împreună.
Da. Acum cred că ar fi trebuit să stau doar cu el.
Eu cred că asta este o chestie care ne tarează pe toți.
Da.
Cei care ne-am dedicat unei meserii și am muncit așa până la locomanda sau cum se zicea. Da?
Da.
Am avut multe momente în care, în loc să fim doar părinți, am fost doar regizori, jurnaliști, ingineri, profesori și așa mai departe.
Da.
Dar asta vine cu ceva foarte, cum să zic, răsplătitor de-a dreptul și face să merite ca să nu ne simțim vinovați până în prăsele pentru acest abandon, cu faptul că ceea ce am făcut ne reprezintă și n-a fost făcut oricum
și am pus
din sufletul nostru și am girat cu numele nostru și cu energia noastră vitală la care am cablat toate proiectele astea. Și atunci,
în poveste...
Sunt niște circumstanțe atenuante
sunt niște circunstanțe,
pe care
În poveste, personajul mamei, care este interpretat de Manuela Ciucur, nu are aceste circunstanțe, din alte motive nu stă cu copilul. Și ce să spun? E foarte uman textul și e o situație pe care România o trăiește. Adică sunt foarte multe mame care și-au văzut copiii peste ani de zile, din diferite motive. Să sperăm că va fi bine. Am alături 4 actrițe minunate, pe Manuela Ciucur, pe Catinca Maria Nistor, pe Emilia Dobrin și pe Adela Bengescu. Am o echipă bună.
Și sunteți o echipă bună așa, și în linie dreaptă.
Suntem în linie dreaptă, da.
Acum, cu lansarea spectacolului. Probabil
că în termen de o lună îl vom scoate la public.
E perfect, o să fim și noi
primele
acolo reprezentații.
Mulțumesc!
Ca să vă popularizăm, nu știu cum să spun. Da,
da și să vă emoționați, pentru că este un text extrem de emoționant.
Da, noi mamele.
Da. Noi am tot plâns la repetiții, ce putem spune. Acum ne-am mai revenit și ne-am mai pus pe treabă.
Acum sunt un pic sceptică, mi-ai spus de plâns. De obicei, textele astea sunt unele care trag niște alarme ultra dureroase.
Da.
Așa că, mă rog, dincolo de câte muște o să simțim noi pe propriile căciuli, este un semnal la nivel macro.
Da,
apropo
da, da,
de
da.
Ce se întâmplă cu copiii care își petrec singuri copilăria, cu mamele care aleg altceva.
Da. Eu spun foarte sincer, mă simt extrem de vinovată că am lucrat de nebună în timpul copilăriei fiului meu și acum el s-a și decis să plece din țară, este și plecat de altfel. Și atunci, cumva...
Poți să resufli oricum ușurată, pentru că a crescut minunat, este un
din
copil
multe puncte de
super
vedere,
talentat.
Da, și îi mulțumesc din suflet. Este un copil absolut minunat și este prietenul meu cel mai bun.
I-am văzut lucrările, mă rog, atâtea câte ai lăsat tu să se vadă și chiar pare că are o viziune. Da, el.
Câte lasă el.
E secretos? Nu ți arată din portofoliile lui?
Nu, mie mi-arată și îmi spune tot și suntem foarte, foarte buni prieteni. Îmi arată, nu vrea să publice absolut orice. Arată doar ce vrea el publicului și da, sper în devenirea lui așa cum își dorește, pentru că știe exact ce își dorește să facă și asta mă bucură foarte tare, pentru că știe, e mult mai concret, mult mai aplicat decât mine, mult mai curajos și foarte inteligent.
Și foarte talentat. Da, să străiască. Chiar da. Poți să fii,
mulțumesc.
Poți să fii mândră.
Mulțumesc și ție.
Anca Maria Colțeanu. Da, noi partajăm chestia asta de a avea copii care învață în străinătate. Pentru un sufletel de mamă este și nu este ok, că ți-e dor continuu.
A, da,
și,
da.
Mă rog, dincolo de Skype-uri, Messenger-uri și,
da.
Mă rog, net, că ești continuu în da. Legătură, nu îl strângi în brațe.
E adevărat, da.
Dar
e adevărat.
Trebuie să le dăm drumul să zboare, pentru că, mă rog, sunt și fata mea și băiatul tău plecați în niște leagăne ale da. Culturii cu mare tradiție și talentul lor, pentru că amândoi sunt, mă rog, se formează în zona arte, va avea alte șanse.
Da.
E dureros să spui asta. Toți am vrea să ne avem copiii pe lângă noi și să aibă oportunități reale de a-și face cunoscut talentul aici, dar tot datoria noastră este să-i lăsăm să zboare.
Nu neg calitățile școlilor de da. Artă din România, Doamne ferește, dar cred
nu
că
școala
pentru...
e vinovată.
Nu
școala, școala e minunată, dar ce faci cu exact. Talentul tău și cu ce ai învățat în școală după ce termini?
Aici se nasc niște întrebări și în afară de asta există o altă deschindere, există... E bine să cunoști lumea. Eu asta am făcut. M-am dus și m-am plimbat și cred că a fost lucrul cel mai important din viața
chiar
mea.
Chiar am observat, uitându-mă pe spectacolele pe care le-ai montat, care sunt foarte multe,
sunt
că
multe, da,
ai,
sunt.
Fost, ai fost peste
sunt
tot
în vârstă.
Țară.
Am fost, da, am fost în țară. Am fost în țară pentru că după ce am terminat școala, da, eu am montat în țară și mi-a făcut mare plăcere. Și sunt locuri care au însemnat foarte mult pentru mine. Acum cred că dintr-un fel de comoditate nu am mai plecat prin țară să montez, dar da,
da
se va întâmpla.
La București. Normal.
Montez aici, da. Termin acum la Bulandra și mai este un spectacol despre care vreau foarte mult să spun. Este, se numește Trucul lui Patrick de Cristo Șagor, în traducerea lui Ciprian Marinescu, care va fi în februarie la Teatrul de Comedie, cu Pavel Ulici și Răzvan Crem Alexe, și care este o poveste care, la fel, eu consider că ar trebui să coste societatea românească, pentru că este povestea unui copil care află că va avea un frățior bolnav de sindromul Down. Felul în care învățăm să iubim oamenii diferiți și dacă învățăm să iubim și să-i acceptăm,
și să nu-i discriminăm.
Și să nu-i discriminăm, da, cred că asta este o problemă a societății românești.
Da, foarte, aproape un paradox să spui că o piesă cu un asemenea subiect va fi montată la Teatrul de Comedie.
Da,
oricum,
pentru că este o poveste absolut
amară.
Comică.
Da.
Este amară, dar este o poveste comică.
Da,
e,
da, da.
E povestea a doi copii.
Am înțeles.
Care prin joc învață să iubească ce e diferit și să se accepte. Și atunci, da, este o comedie. Da, asta nu înseamnă că la comedii nu gândești. Tocmai comedia,
oricum,
la comedii trebuie să
am
gândești.
Am trecut de mult, Anca Maria Colțeanu, de faza aia în care comedia însemna doar gag sau comic de situație sau de limbaj. Pentru că acum genurile sunt mixate, adică se poartă foarte tare. Ai văzut în cinematografie dramedie, adică pe un schelet dintre ăsta de comedie clasică grefezi o temă majoră care nu e deloc veselă.
Da, da.
Acum
da,
fiecare decupează din realitatea asta, din ficțiunea asta, ce poate, cum poate, ce suprapune peste background-ul cultural, peste sensibilitate, empatie și așa mai departe.
Și
trebuie să învățăm multe.
Comedia este cel mai grav lucru.
Este,
până la urmă, așa stau lucrurile.
Uite, eu am pregătit aici un premiu, este al treilea, cel de-al treilea premiu al acestei dimineți. Acum nu e întâmplător, nu mi s-au aliniat planetele întâmplător, am ales eu volumul ăsta. Este Teatru, semnat de Václav Havel, o carte minunată de la Curtea Veche, pe care sunt gata să o ofer acelui ascultător care îmi trimite printr-un SMS la 0746223300 numele invitatei mele. Și acum nu o să mai zic pe nume. Ești un pic anonimă, doamna regizoare.
Sunt,
până
sunt.
Când încep invitații să se producă.
Duceau lipsă de șalvani și-au rugat pe Rapaport să le dea un pașaport. Rapaport ce brăgăraș juca un caracolaș. Deci din Aristotel nu văzuse ostrofel. Galileu, Galileu, strica el atunci mereu. Nu mai scoate din urechi, are tale piepte vechi. Galileu scoate o sinteză din retingota franceză și exclamă Sarapop. Servește-te de cartof, servește-te de cartof, servește-te de cartof. Fiu că la câțu nu ca su vrei su ca su nistu pas. Din zica un baca măstravu, vomul și nu tu nu pas. Morala, pelicanul și babița.
Voilà, da, n-am știut cuvintele să răpăi, dar am dansat. Ce a fost cu răpăiala asta?
Este o, este un... o scenă din spectacolul Fuxiada. Este fabula lui Urmuz, pusă pe rep de Răzvan Crema Alexe, nu? De la care am învățat că se poartă cratima.
Da, am mai învățat și altele, avea niște zicători acolo interesante în
da,
text.
Da, da. A făcut și un imn foarte haios al UNATC-ului și e foarte iubit de studenții de la teatru. Și de public, are un public al
lui. Uite ce energie extraordinară aduce spectacolul ăsta. Și
care, din păcate, nu se mai joacă în România, că asta
poate
e situația.
Poate ne aude cine trebuie.
Nu știu, cine să ne audă. Da. Dacă ne aude cineva,
bunul
mai multe
Dumnezeu
de spus.
Dumnezeu care ți trimite oportunități, da?
O, da.
Vezi? Așa se pune problema. Da. Deci ești pe ultima sută de metri cu spectacolul Treapta Noua.
Da.
Pregătești încă un spectacol la Teatru de Comedie care va avea premiera
în februarie.
Adică acum ești, mă rog, chitită cu toată energia pe,
da,
pe
da,
Treapta
da,
Noua.
Da. Sunt cu toată energia pe Treapta Noua, da. Locul lui Patrick e un, este oprit în momentul ăsta proiectul.
Exact, că nu poți să faci
nu.
Atâtea lucruri dintr-o dată. Și... da. Ce mai urmează? Că trebuie să clocești tu ceva, în incubator.
A, Doamne, ceva. Da, eu sunt un om care are tot felul de proiecte. Să mă cheme cineva să le fac, pentru că altfel, ce să zic, da, am multe proiecte.
N-ai timp să pui în practică?
Ba da, am timp, n-am unde.
Câte
Nu, timp ai? Am timp, da, da, dar n-am unde. Adică aș vrea să am unde.
Am
Probabil că dacă voi face lucruri bune și de interes public... Nu de public e problema. Publicul
da.
Vine la spectacolele mele și sunt extrem de încântată de publicul meu.
Dar e mecanismul prin care un regizor de talent, cu experiență majoră, cu viziuni extraordinare, se poate propune cu un proiect unui teatru? Cum se întâmplă chestia asta?
Că nu știu, că eu nu prea mă propun decât dacă mă abordează cineva. Refuz să fac lucrul ăsta. Pentru că nu-mi dau seama care este... Adică teatrele nu mai au acum o direcție foarte clară, repertoriile sunt aleatorii și atunci e cumva cu statul la rând. Și nu prea vreau să stau la rând. Eu m-am întors din televiziune să fac această meserie de plăcere și vreau să fac doar de plăcere. Am avut o întâlnire cu domnul George Ivașcu, am montat la Teatrul Metropolis o piesă care se va relua în ianuarie, Freamătul Plopilor, cu Dana Știlan, Costel Constantin și Marius Tănescu. Am avut această întâlnire cu Mulandra și iată că montez aici și trucul lui Patrick a fost un proiect pe care l-am început cumva într-o inițiativă privată și Teatrul de Comedie.
Îi bag seama că întâlnirile îți lipsesc, nu?
Da, cred că da, nu știu. Nu știu, depinde. Acum sunt oameni care mă cunosc înainte de a pleca, de dinainte de a pleca în televiziune și care mai știu ce am mai făcut și oameni care nu mă cunosc sau care pur și simplu nu mă plac. E o chestie de gust și de cred.
Da, mă rog, acum vezi că pe mine m-a bântuit toată viața felul în care oamenii nu reușesc să facă distinția între om și creator. Pentru că sunt două lucruri cu totul și poți să nu placi un om, dar el să fie un creator
de
geniu.
Mă gândesc că din punct de vedere al creatorului, de asta am zis. Eu ca om nu sunt foarte plăcut oricum.
Ești tu exigentă, dar sigur că nu, dar, și ești foarte directă și asumată, ceea ce...
Asta incomodează în ziua de azi.
incomodează, dar și te face admirată, pentru că știi ceva, ne-am săturat și de ciorbe reîncălzite. Publicul vrea lucruri noi, ieșite din normă. Publicul vrea să vadă un spectacol fresh. Da?
Da, nu știu, probabil că e rezultatul lucrurilor pe care le-am făcut. Adică nu știu ce să zic. Aștept să fiu chemată în teatre și să montez. Da, am foarte multe propuneri.
Ok, dacă nu știți numărul de telefon, contactele regizoarei Anca Maria Colțeanu, sunați-mă pe mine, vă rog. Aici, la Radio România Cultural, ne erijăm în zeci de manageri.
De manageri, da? Da.
Ea așteaptă, are o grămadă de proiecte. Dragi directori de teatru, dați năvală.
Managerii și producătorii, da.
Exact. Avem și o câștigătoare pentru concursul nostru. Ea se numește Violeta Cociu și este bucureșteancă.
Mulțumesc că ați știut numele meu.
Oho, dar curg în continuare răspunsurile. Ea va citi cartea lui Havel, Teatru. Da?
Da.
Uite, este legată de...
Am montat și o piesă a lui. E foarte...
E profund, da.
E un autor foarte mare, da.
Îți mulțumesc că ai acceptat, deși nu ești foarte permeabilă la astfel de invitații, că ai fost împreună cu noi aici.
Și eu mulțumesc
pentru invitație. S-a plăcut la noi, la România Cultural.
Da, foarte mult.
Mă bucur, poate revii. Poate e un semn că te potrivești cu acest loc. Cam aici se încheie dimineața noastră, matinalul nostru duminical. Sper că ați petrecut clipe minunate. Pentru mine așa a fost. Le mulțumesc colegelor din regia de emisie, Dana Nicoleta și Paula. Yeah! Echipele, tu știi, da? Echipele fac
echipele
totul.
Echipele contează
foarte mult. Să aveți niște alegeri culturale inspirate. Sunt Micaela Platon. Ciao! Woke up sweating from a dream with a different kind of feeling. All day long my heart was beating, searching for the meaning. Hazel eyes, I was so colorblind, we were just wasting time. For my whole life was always you. Can't believe I could not see it all this time. All this time. It was always you. Now I know why my heart wasn't satisfied. Satisfied. It was always you. Now